Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bože vas našli, Bog pomoga i pozdrav za sve slušalce Radija Svetigora.
Hvala Oče, radujemo se što ćemo večeras slušati vaše duhovne pouke u ovoj emisiji koje ove naše emisije počinju temom tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je 28. nedjelja po duhovima, nedjelja praotaca, pa da vas zamolimo da nam tumačite evanđelsko začalo na ovu svetu nedjelju.
Pa jeste, što kažete, sveta nedjelja. Svaka nedjelja je mali Vaskrs i sama riječ nedjelja znači ne djelati, ne raditi. I čovjek je, tako je Bog ostavio da sedmi dan se odmaramo od poslova i mi pokušavamo i da se odmorimo taj dan, ali tako odlazimo nekad net putovanja, napravimo roštilj, idemo na ručak kod porodičnih prijatelja ili nekoga zovemo na ručak i tako se odmorimo i družimo se, ali nekad poslije svega toga negdje u dubini osjećamo nekad prazninu i kao da osjećamo neku čamotinju i opet na nešto fali, tako da je nekad i problem da se čovjek odmori. Kako da se čovjek odmori? Ovaj uvod, ovo što sam sad rekao, negdje je povezano i sa današnjim možda evanđeljem, može se i tako tumačiti. A današnje evanđelje zove se evanđelje o velikoj večeri. Poznato da je Gospod uvijek jednostavno govorio o evanđeljima, da svaki čovjek može da razumije i pretežno je govorio o pričama koje su pretežno imale i preneseno značenje, ne bukvalno značenje, nego rekao bismo da su to parabole, da imaju neko dublje značenje, drugi smisao nego onako što čujemo. Dakle, to su priče bile, dakle, istorijske u prostoru i vremenu, a neke su samo poučne koje je Gospod govorio. Tako ova evanđelska priča govori o tome kako jedan čovjek zgotovio veliku večeru i onda u oči večere pošalje slugu svoga, pozove zvanice na tu veliku večeru. Međutim, zvanice počnu da se izgovaraju. Jedan kaže, moram u polje, izgovori me, molim te. Drugi kaže, kupio sam 5 jarmova volova, molim te, izgovori me. A treći kaže, oženio sam se pa ne mogu doći. Sluga taj se vrati, kaže domaćinu, zvanice su neće da dođu. Onda domaćin, malo ljut, kaže, ajde otiđi na trgove, na puteve, na raskršća, pozovi sve koje nađeš, i dobre i zle, i hrome, i bogalje, i siromahe, i pozovi ih da dođu. Tako on uradi i kaže, još ima mjesta, pozovi veli ostale, dakle, koji nađeš na drumovima, na putevima, da mi se napuni moja dvorana. On tako uradi i tako napuni svoju dvoranu gostiju i završava se evanđeljem da su mnogi zvani, a malo izabranih. Dakle, moglo bi se ovo evanđelje tumačiti i tako ako u svakodnevnom životu vidimo ljude, hrišćane koji su kršteni, pa kad pitamo zašto ne dođeš bar nedeljom u crku, to je samo jedno sat vremena, on kaže nemam vremena, imam puno posla. I tako ta nedelja nekad strašno ljudima pane teško koji ne odlaze u crku, koji se nekad ne pomole Bogu, koji se ne pričeste, koji ne poste, neka se ne ispovijede, maknu taj teret sa duše i pokušaju da se odmore i traže razne načine, ali to je negdje se negdje telesni odmor, ali u dubini duše ostaju nezadovoljni i prazni. Treba duša da se odmori, dakle, moglo bi se i ovo evanđelje odnositi na hrišćane koji su kršteni, ali koji uvijek imaju izgovor da ne idu u crku i traže neki razlog koji je često neopravdan. S druge strane, ovo evanđelje može se tumačiti, pošto je danas nedelja praotaca, to je preposvrna nedelja prije Božića, i u ovoj nedelji pominju se svi oci, rodonačelnici, dakle od Adama pa sve do Josipa, muža Marije Bogorodice, i pominju se i proroci, svi od Samuila pa do Jovana Krstitelja. Jevrejski narod bio izabrani narod od Gospoda, i oni su jedini znali za jednoga Boga. Bog im je dao zapovijesti da drže, i dok su drugi narodi klanjali se raznim bogovima koji su bili ili životinje ili sunce ili mjesec, neke tvari materijalne, jedini je izraelski narod, jevrejski narod znao za jednoga Boga. Međutim, taj narod je često bio neposlušan i onda se odlučao i prilagođavao se drugim narodima i pravili su strašne grehove, dakle, koji su znali za Boga i bili su gori od tih naroda. Prenosili su čak svoje čerke i sinove na žrtve i veliko bezakonje i razot, i onda ih je Gospod često kažnjavao i slao im je proroke da bi se oni osvijestili, da bi poveo na pravi put. Međutim, oni su te proroke često kažnjavali. Jednoga su, na primjer, proroka Isaiju preruzali testerom, Jeremije su kamenovali, Zahari otca Jovana Krstitelja ubili su u samom Jerusalimskom hramu, Jovanu Krstitelju, najvećem proroku, osjekli su u glavu. Dakle, ovo bi se evanđelje odnosilo i taj na jevrejski narod, a priča, Gospod je govorio o to jevrejskom narodu, najviše starešinama i sveštenicima, dakle, vođama jevrejskog naroda. Ova priča je bila upućena, dakle, da oni nisu dostojni tih darova koje on donio na zemlju. Gospod se sam javio, jednorodni sin, eto, proroke nisu poštovali, pa eto, sina Božjega isto je, nisu poštovali ono što im je on govorio. Zbog toga kaže Gospod da pozovem hrome, slijepe, uboge, a to svi neznabožni narodi koji nisu znali istinu. I svaki čovjek koji je nije uvjerovan je nemoćan, ne može da podnese život, nema i dublji smisao života, što ne znači da ti neznabožni narodi nisu imali, dakle, zrnce istine, jer čitav svijet je, kao što spomenuli sad za ovu veliku večeru, tako je svijet čitav negdje jedna velika trpeza Gospodnja koju je pripremio Bog čovjeku da prepozna preko prirode premudrost i silu u svijetu, tako da se oni preko savjesti, razuma isto se tako spašavali pojedini kao i u jevrejskom narodu. Dakle, Bog je pozvao ne samo tada, pošto jevrejski narod ga je, kao što je poznato, i razapeo i nije prihvatio njegove riječi, ne naravno svi, čita jevrejski narod, ali oni su ga razapeli, on je pozvao, dakle, ostale narode, stvorio je tada crkvu na pedesetnicu, ovo što kažemo mi posle duhova, to je ta pedesetnica kada je Sveti Duh išao na apostole, na prve učenike, i tako je nastala crkva. Dakle, on je postao spasitelj svih ljudi svijeta. Iako su Jevreji očekivali nekog mesiju koji će biti državni, koji će obnoviti njihovu državu, koji će biti predvoditelj njegovog naroda, on je, dakle, Gospod je bio veliki vođa za čitav svijet, pobjeditelj najvećih neprijatelja ljudskog roda. Pobjedio je đavola, grijeh i smrt, to su najveći neprijatelji čovjekovi, i dao je darove sve ono čim čezne čovjek sa punoćom života, za radošću, za miru, za vječni život. Dakle, sve to postoji u crkvi preko krštenja, preko pričešća, preko pokajanja, ispovijesti. Dao nam je silu da se borimo protiv svog egoizma, protiv strasti, protiv sujete, gordosti i ostalih strasti. Jer ipak je čovjek najveći neprijatelj samome sebi. I kad čovjek ispunjava zapovijesti, onda zadobija sile Hristove i osjeća punoću života. Eto, tako i ovo evanđelje govori nam, dakle, o tome da uvijek trebamo budni, da budemo upućeni nama hrišćanima koji idemo u crkvu, na tu veliku večeru, na pričešće, da se uvijek pripremimo smireni, da prilazimo pričešću i sa strahom Božijim, da budemo svjesni koliko možemo sebe i svojih grehova, i uvijek da imamo nadu i vjeru u Boga, tako da je i ovo evanđelje upućeno svakome čovjeku koji može da pročita i shvati. Dakle, nije važno samo pročitati, nego uvijek to primijeniti u svom životu, šta to znači, i onda će imati smisao i evanđelje i čitanje novoga i starog zavjeta. Svakodnevno, dakle, svaki hrišćanin treba da pročita jedno evanđelje, dvije poslanice, tako otprilike da čita svaki dan koliko može, i da to primjenjuje u životu, i onda će to imati ono kako se kaže u evanđelju, da će biti kuća sagrađena na temelju kad primjenjujemo ono što smo pročitali. Tako i ovo evanđelje ima tu osnovnu poruku, ali ja tu uvijek kažem da evanđelje ima i te dubine stvarnosti, i sa našim čistim srcem se razumije i dublje značenje evanđelja. Ovo je jedno od osnovnih tumačenja koje smo rekli po svetim ocima i koliko smo mogli ovako sami da protumačimo.
Hvala vam, oče, na ovom tumačenju evanđelja. Evo, danas je druga nedjelja pred Božić, prva nedjelja, treća nedjelja pred Božić je posvećena djeci, djetinjci, danas su materice, a sljedeće nedjelje, u nedjelju, bit će oci. Koristimo priliku da svim majkama, i duhovnim majkama, i onima koje će tek postati majke, čestitamo današnji praznik. I da nam kažete nešto o smislu i značaju ovih porodičnih praznika pred Božić i o današnjem prazniku.
Jeste, to je praznici, djetinjci i materice i oci su originalni u srpskom narodu. Dakle, ne postoji drugi hrišćanski narodi da imaju ove lijepe praznike, običaje, kao što je slava jedinstvena, samo srpski narod ima slavu, tako i ovi praznici prije Božića, djetinjci, oci i materice, specifični za srpski narod, i mnogo su lijepi ti praznici. Ja sjećam još dok sam bio dječak, pa kad smo vezali strica, oca, i te slike kad gledate njihove tada su se nosile i opanke, i to je bilo tako radosno u kući. Na materice se danas vežu majke, dakle neki kanap se uzme ili kajiš ili šal, i djeca vežu majke, i onda one se kao prave da ne znaju zbog čega su vezane, i onda im djeca kažu da ako hoće da budu slobodne, moraju nešto da im poklone, i onda tako majke darivaju djecu, i onda se oni ih odrešuju. Taj praznik puno stvara neku lijepu atmosferu u porodici i neko čušće veze u samoj porodici. Znači, to je to praznik za djecu, tako da i to je priprema negde za Božić, jedna pobjeda života porodice. Svaka majka je negde, može da postane bogomajka, svako dijete može da postane bogodijete, dakle kad se krsti, kad zadobije Boga. Tako da to je praznik ljubavi i života. Dakle, to ima i tu ljepšu stranu, dublju, ti praznici, i samo to vezivanje, driješenje je simbol odrešenja grehova naših sa dolaskom Gospoda, Spasitelja svijeta, i vezanje ljubavlju njegovom. Čovjeka zavoli Boga i kad zavoli bližnje, onda je osjeća punoću života. Tako da i ta ima i sa te strane teološke tu veću dubinu, ali eto, to je još zastupljen taj praznik u našem narodu. Najviše se slavio ranije kad su bila na selima, u porodici, kad su bile brojnije, ali drži se još taj praznik, i to i nije, ne samo majke, nego i srodnici bliži, pa i igumanije duhovne majke, dakle i za njih isto praznik, i isto tako ima taj lijep običaj darivanja poklona, tako da je danas ima i taj, današnja nedelja ima i taj praznik. Eto, svaki je praznik nekako hrišćanski ima neku, kako bi rekli filozofi, ontološku dubinu, da nema to ne samo nešto, neko tjelesno zadovoljstvo, hrana, piće, nego ima zaista istinsku poriku, realnu, i predstavlja negdje, uvijek predstavlja negdje i radost i duhovnu, znači to ako čovjek je porodica, ako se moli Bogu i posti, onda ovaj običaj i ovaj praznik zadobija još veću neku duhovnu dubinu i radost.
Čista djevo glavičice, neporočna Bogorodice, raduj se nebesa, ne nebesna, Mati djevo gospodarko, počim smo svi okriljem. Raduj se nebesto me nebesna, od sila nebeskih viša si, od zraka sunca sjajnija. Raduj se nebesto me nebesna, radosti korova devojački, od anđela uzvišenija. Raduj se nebesto me nebesna, od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija. Raduj se nebesto me nebesna, od svih sila anđelskih i si svetija. Raduj se nebesto me nebesna, Marijo uvek djevo, gospodarko sveta. Raduj se nebesto me nebesna, neporočna nevesto, sve čista gospođo presveta. Raduj se nebesto me nebesna, Marijo nebesto gospodarko, i zore naše radosti. Raduj se nebesto me nebesna, devojko smena carice, presveta majko. Raduj se nebesto me nebesna, od Heruvije Aleluja, od serafima slavnija. Raduj se nebesto, nebesna, od bestelesnih nebeskih sila uzvišenija. Raduj se nebesto, nebesna, preklinjem te, mladičice, tebe sada prizivam. Raduj se nebeso, ne nebesna, tebi se klanjam sve vladarko, tvoju milost traži. Raduj se nebeso, ne nebesna, devojko smerna, prečista, mladičice, presveta. Raduj se nebesto, ne nebesna, tebe prizivam usrdno, o hrame osvećeni. Zaštiti me i izbavi od me prijatelja. Raduj se nebesto, ne nebesna, pokaži me nasledniko večnoga života. Raduj se nebesto, ne nebesna.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je praznik prepodobnog Spiridona, čudotvorca, episkopa Trimitunskog, pa da kažete nešto o ovom svetitelju koga danas slavimo.
Prije pola godine smo imali jednu ekskurziju na Krf i tamo smo između ostaloga i poklonili se moštima svetog Spiridona, čudotvorca. On je negdje, kad je pala Vizantija 1543. prenešen je u Srbiju i onda iz Srbije prenešen je na Krf i tamo se dan danas nalazi, otkrivene su mu mošti, vidi se glava, a mi smo cjelivali tada stopala i on ima lijepo izvezene kao papuče kod svetog Vasilija, isto tako kao naš sveti Vasilije kad se preslači, isto tako se nalazi pijesak u njegovim vezenim papučama i to je veliki sveti. Čitavo ostrvo je negdje označeno tim svetiteljem i ovaj koji smo skoro proslavljali, sveti Nikola i sveti Spiridon, čudotvorac, bili su tako prostodušni ljudi koji nisu ništa napisali, a tako duboki trag su ostavili u hrišćanstvu i što je najljepše u hrišćanstvu, što dan danas pomažu ljudima i kad se iskreno čovjek pomoli njima. To je bio jedan prost seljak, sveti Spiridon, rođen je u drugoj polovini 3. vijeka i bio je ženjen, umrla mu je žena i toliko je bio milosrdan prema siromašnima, toliko im je i pomagao i toliko je skromno i smireno živio da je mogao i čuda da čini već kao mirjanin, kao civilno lice, i onda su ga primijetili i ostali u crkvi i postavljen je za episkopa u Trimituntu, jednom gradu na Kipru. I čitav njegov žit je odiše čudotvorstvo. Ne samo da je činio čuda i pomagao ljudima običnim, nego je bio i značajan na Vasiljevskom saboru prvom 325. godine kada se bila zastupljena Arijeva jeres, to jest da je sin Božji po tom Ariju eretiku, nije bio sin Božji nego stvorenje Božje. I tu su bili tako učeni ljudi i mnogi ugledni su episkopi zastupali Arija, s druge strane tu su bili takvi sa naše strane pravoslavne ugledni obrazovani ljudi kao što je bio Atanasije Veliki, Aleksandar Aleksandrijski i ostali, bio je prisutan i Sveti Nikola. Bili su i zastupljeni neki i Mirjani filozofi sa strane jeretika. Jedan je bio istaknut filozofa koji je bio vrlo rečit, a s druge strane Sveti Spiridon je tražio od otaca da on govori sa njima, međutim pošto su znali da je on dosta prost čovjek, neobrazovan, onda nije su baš pristajali da on raspravlja sa njima, on je bio uporan i onda on počne da u raspravu kaže da je Gospod sin Božji, da je on došao na zemlju, da je postao čovjek, da je pobjedio smrt, vaskrsao, vaznio se na nebesa i da je to Sveta Trojica, tri ličnosti, jedan Bog, i da je to iznad razuma i da o tome ne treba puno raspravljati. Je li tako, kaže on ovom filozofu, međutim ovaj čutao i toliko je te nekoliko jednostavnih rečenica utjecalo na toga filozofa koji je bio veliki govornik, da je on rekao da je to zaista istinio, nikad nije osjetio takvu jačinu riječi i odlučio da postane pravoslavan. Dakle, ta njegove riječi su imali jaku silu, iako je bio neobrazovan čovjek, govorio Duhom Svetim, a onda je učinio međuvremeno jedno čudo, uzeo je da bi to kazao kako to može biti jedan Bog, a tri lica, uzeo je ciglu, tako se on i slika na ikonama. On je držao ciglu, onda je stisnuo i onda je u gornjem kraju cigle izašao oganj, vatra, a u donjem kraju cigle izašla je voda, u ruci ostalo samo blato. Evo kaže, pogledajte cigla, a sastoji se u tri stihije, a jedna je cigla. Ili, na primjer, jedno čudo isto kako je radio na samom putu do tog sabora, noći u jednoj gostionici, imali su dva konja, u njegov đakon i on, i pošto su Arijevci bili kivni na njega i znali su da je on istinski hrišćan, da mu naprave pakost, uveče zakolju dva konja, oni ujutru ustanu, đakon i Sveti Spiridon, i hoće da idu na put, međutim đakon mu saopšti, pošto je ranije htio da pripremi konje, da su oni zaklani konji. A on je rekao, uzmite glave konja i priljubi ih tijelu. I zaista ovaj to uradi, međutim u žurbi, pošto je bio jedan konj vranac, jedan bijeli konj, onom bijelom konju priljubi vrančevu glavu crnu, a bijelom konju crnu glavu. I tako oni ožive. I onda svi čudili kad su jahali kako to da može biti bijeli konj sa crnom glavom i crni konj sa bijelom glavom. Dakle, to su tako još u njegovom žitiju, da ne oduzimamo vrijeme, toliko čuda, toliko se negdje u srce raduje kad čita koliko je to prostodušno, koliko je to bio veliki svetitelj. A inače, u epitrahilju Svetog Save koji se čuva na Cetinu, tamo je izvezan Sveti Spiridon na epitrahilju, da je postao kult jak u srpskom narodu Svetog Spiridona. A ima jedna ikona isto u muzeju na Cetinju, 1886. godine je slikana, gdje je prikazan knez Danilo, kako postaje knez, i blagosiljaju ga prorok Danilo, i sa druge strane Sveti Spiridon, koji ga blagosilja da čuva srpsko tečenstvo. Dakle, kult Svetog Spiridona je dosta prisutan bio u srpskom narodu, a nije ni Crna Gora daleko od Krfa, tako da su vjerojatno posjećivali su Krf i u ranijim vjekovima, a isto tako je mnogo slična nošnja, crnogorska nošnja i nošnja naroda na Krfu, mnogo slična, tako da ima tog i kulturnog ukrštanja, a poznato je na Krf da je osjela naša vojska kad se povlačila 1916. Došlo je 120.000 vojnika srpskih, a samo ostrvo imalo je 100.000 stanovnika i oni su zvali to ostrvo Spasa. Toliko su naša vojska lijepo ponašala, iako su oni bili negdje ustrašeni stanovnici, tolika vojska dolazi, da su tako prihvatili, tako za, mislim, 3 mjeseca da je prošlo da je bilo 4000 brakova između naše vojske i tih stanovnika, žena iz grčkog naroda. Milan Stojadinović, što je bio predsjednik vlade, on je oženjen Grkinjom i tamo na Vidu, na ostrovu, mislim 38. da je tamo sagradio jedan mauzolej s stradalim vojnicima. Dakle, jedna zaista lijepa ekskurzija koja može, koju treba svaki čovjek iz našeg naroda da posjeti, i sama naša istorija, i da se pokloni ovom velikom svetitelju koga danas slavimo.
Oče, prilika je da nas poučite i o pravilima, o smislu i značaju Božićnog posta koji je u toku.
A Božićni post se zove radosni post zato što očekujemo rođenje Bogomladenca i moramo nekako da se pripremimo uvijek za doček, kao nekog gosta ka stidno dočekujemo, tako i post nas priprema da uzdignemo duh iznad tijela. Cilj posta je baš u tom smislu da čovjek nije u plićaku, da ne živi po čulima tjelesno, nego da malo se osjeti dubinu života, samog sebe, druge ljude. Otprilike srijeda i petak bi se postile na vodi, ostalim danima ne jede se riba, ali može na ulje, subota i nedjelja, onda može riba. Dakle, blaži je post nego vaskršnji. Naravno, ovo nije neko pravilo kruto, nego koliko može prema, da se čovjek odnosi prema ovome, prema okolnostima u kojoj živi. Dakle, post je, uvijek treba da se shvati kao uzdržanje. Čini mi se da smo mi u ovom vremenu više kao neki vegetarijanci, sve što nije posto možda se jede i koliko hoćeš da jedeš. A sveti oci nas uče da treba da u određeno vrijeme negdje odredimo sebe koliko možemo, kada jedemo, i da ostanemo malo gladni, da ta hrana bude jednostavna. E onda kad ne možemo da izdržimo između obroka, onda to shvatimo ipak da je to neki mali naš pad, pa nešto pojedemo. A tako se jača volja. Znači, ako u određeno vrijeme jedemo tada, onda odlučimo da ne jedemo ništa do tada, i onda se tako negdje jačamo svoju volju, tako se molimo, onda da nas Bog ukrijepi, i tako osjećamo negdje dubinu i sadržaj posta. Dakle, uvijek jednostavna hrana, trudimo se da malo manje jedemo, da ostanemo malo gladni, i da bude to, ako možemo, negdje u određeno vrijeme, i bar to da znamo da je to negdje ovako nezvanično neko ovako pravilo, i onda u odnosu na to da ako ne možemo tako, da bar da se smiramo, da kažemo eto nijesi ima snage, a ne da mi samo jedemo što nije mrsno, i onda kaže evo je on se popravio nekoliko kila iako posti, pa može da se sigurno može ako jede nekoliko 4-5 puta dnevno, iako se predaš može i od posne hrane da se popraviš. Dakle, moramo malo da se malo probudimo, da vidimo šta je to post, da uvijek ispitamo tako nešto što nam je, djeluje da se podrazumijeva, i da se ne povodimo za drugima, nego da odredimo neku mjeru svoju, da znamo ovako neko pravilo. Dakle, ako budemo tako radili, onda ćemo i zajedno s molitvom, dakle počne molitva i post u 2 krila do Boga, znači kako postimo i da nađemo negdje lično pravilo koliko da se molimo, dakle prema samom postu, a nedjeljom uvijek da se trudimo na liturgiju, dakle da idemo ako imamo nešto savjesti, ispovjedimo i onda se pričešćujemo, i tako onda svi ovi praznici koji dolaze i badnje veče i materice što smo rekli, djetinci, sve to dobija neku punoću. I zbog toga je crkva propisala post, baš to da bi osjetili punoću života, a ne sad nešto da sputavamo sebe, nego baš da post i molitva davaju nam unutrašnju slobodu i daju nam, dakle, da se u nama osjetimo Boga, dakle, i da se u nama rodi Bog. Tako i mi govorimo, ne govorimo o Hristu se rodio, nego Hristu se rodi, jer i mi treba u svom srcu da osjetimo rođenje Boga, a to je upravo preko Božićnjeg posta i molitve. Dakle, uvijek da se zamislim, ako su molitva i post dva krila do Boga, da vidimo šta je sa tim krilima, kako mi to radimo, i uvijek, dakle, da budemo sabrani, da imamo pažnju preko dana. I zbog toga post ne treba da je cilj sam po sebi, nego da pratimo bolje sebe kad postimo, da su nam jasnije misli, jasniji naši postupci, da pazimo naše čula. Dakle, post je samo, kao što je i molitva, samo sredstvo da zadobijemo Boga, a ne sad što više nešto da ne prelazimo granice, nego onda zadovoljimo tijelo koliko mu treba, i tako da onda uzrastamo duhovno i onda da dočekamo i veliki praznik Božića, koji se vrlo i radosno lijepo proslavlja u našem narodu.
Hvala vam i na ovom tumačenju Evanđelja i na ovom podsjećanju na praznike koje danas slavimo, prepodobnog Spiridona Čudotvorca, episkopa Trimitunskog i Materice, i što ste nas poučili o Božićnom postu. Čuli ste, poštovani slušaoci, otac Jeftimije kaže da su posti molitva krila koja nas vode ka Bogu, i da je ovo pravo vrijeme da preispitamo u kakvom su stanju ta naša pomagala, ta naša krila koja nas vode u zagrljaj Oca našeg nebeskog. Da čujemo sada, Oče, malo muzike iz našeg studija, da onda pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Da ispravica molitva moja,
воздвигание руку моею.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Oče, prelazimo na pitanja naših slušalaca, evo prvog za večeras. Slušalac je zamolio da protumačite rečenicu Caru Carevo, Bogu Božije, to jest konkretno ovaj dio Caru Carevo. Da li to treba da znači da ispoštujemo sve što nam svijet koji u zlu leži i nalaže ili nešto drugo? Kaže da radi u prosveti i do sada se trudio da nađe mjeru između toga šta školstvo nalaže i onoga što Bog, pa i zdrav razum kažu da je normalno. Osjeća, kaže, malu grižu savjesti zbog ovoga Caru Carevo, jer sigurno ne radi kako se uslovno kaže Caru Carevo. Do koje granice uopšte moramo da poštujemo ovaj svijet da bi ispoštovali rečenicu Caru Carevo, a da se ne ogriješimo o Boga?
Pa eto, pošto sam ja radio malo prosveti, pa možda bi mogao nešto iz malog iskustva. Ja kad sam počeo da radim u prosveti, pa onda sam kao pripravnik uvijek tako i počinje se. I onda ide se sa starijim profesorom i onda idemo od odeljenja do odeljenja. Imao sam kolegu koji je sad isto sveštenik, profesora Miodraga Todorovića, i ja sam završio filozofiju i to mi je bilo iskustvo da je sa njim da idem kako to izgleda u učionici. I onda išli smo, na primjer, jedno 5 odeljenja tog dana i onda on jedno odeljenje ispreda jedno 15 minuta, drugo odeljenje održi akademsko predavanje. Treće odeljenje sasvim nešto drugo, onako, i priču neku opštu o životu i tako. I onda me učio da svako odeljenje ima svoju neku atmosferu i svakom treba pristupati lično, da ne treba đake posmatrati kao neku skup ljudi, nego svakoga posmatrati kao ličnost i pristupati, dakle, ne kruto samo kako je program zapovjeđen, nego može tako malo da bude čovjek fleksibilniji u pristupanju samog programa. I, ali opet da se negdje ispuni uopšte sve što traži. Tako da dođe to Caru Carevo. Caru Carevo znači da poštujemo vlasti, znači da radimo svoje obaveze prema državi. U konkretnom slučaju, što on ne treba da sluša svijet koji u zlu leže, nego da sluša vlasti šta mu zapovijedaju, to jest da održi program, direktor šta nalaže, dakle tu da nađe se neka mjera. A ako čovjek to shvati nekako kruto, onda da je u grču. Dakle, uvijek je Bog taj koji daje slobodu čovjeku i treba da nađe sam čovjek mjeru. Znači, ne znači to da se poštuje sve što svijet nalaže, nego konkretne vlasti, ako one nisu, dakle, protiv, koje nalažu nešto nemoralno protiv Boga, dakle, onda i ne treba onda slušati do kraja, ali ako nalažu da platimo struju, da imamo program iz toga predmeta, dakle uvijek može čovjek fleksibilno i da nastupa prema tom programu i da nađe ono što je dobro, i svako odeljenje zahtjeva u tom trenutku, nije svako odeljenje isto, neko je naprednije, neko je manje ima dobrih đaka, dakle mora čovjek da pristupa svakome originalno, i odeljenju i svakome učeniku. Dakle, može se naći ta mjera, samo da ne bude čovjek ukočen i krut i misli sad ako ne ispuni sve da je to nešto, da se ogriješio ili ne znam. Tako mora naći, dakle, da zadovolji Caru Carevo i Bogu Bože. Dakle, odnosi se to na vlasti u tom trenutku, je vlada i na zakone, i da se sve ispuni što traži državna vlast, a ovamo da čovjek živi negdje lično po Bogu, tako i jedan posao koji on vrši je lijep, pedagoški, mnogo je sličan i svešteničkom poslu. Dakle, da se vaspitanje i obrazovanje, da se stvara obraz u čovjeku. Najvažnije je čovjek da se pripremi za čas i da negdje bude hrabar i da voli taj posao, da voli učenike, i onda to osjete iskreno da radi koliko ima snage. Onda čovjek će imati problema na časovima, ali će osjetiti učenici da to iskreno radi. Uvijek ja kasnije se ti, kad prođe nekoliko godina, oni znaju ko je dobio, dobar profesor bio, koji je iskreno radio. Dakle, najvažnije je dakle u srca raditi taj posao i truditi se. Pa iako ima problema svuko, da ako čovjek radi nešto napola, onda nema problema. Ako radi od srca, ima problema. Tako je, isplati svoj posao raditi pedagoški od srca, koliko ima snage, i to ostavlja negdje trajan pečat na ljude. Taj trud i ta ličnost ostane dugo u čovjeku u tim godinama, kada oni su najosjetljiviji i najviše upijaju te utiske. Tako da je to, može da bude lijep i zahvalan posao profesionalno-pedagoški.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Kako Mirjanin može da osjeti u srcu da bi mu neki sveštenoslužitelj odgovarao kao duhovni otec? Da li se to može osjetiti tokom prvog susreta i razgovora, i ako može, da kažete kako se to osjeti, i da li s druge strane sveštenoslužitelj treba da prihvati tog nekog da mu bude duhovno čado?
Pa ne bih preporučivao da iz prvog susreta da odredi čovjek duhovnog oca. Jer čovjek može da se prevari iz tog prvog susreta i treba malo vremena isto da prođe. Ja mislim da i ne ova vremena, da čovjek i ne treba da se mnogo opterećuje da traži nekog duhovnog oca. Znači, da čovjek ovako da osjeća donekle duhovnu bliskost sa tim čovjekom, da je taj sveštenik moralan čovjek, dobar sveštenik. I svaki sveštenik od nas ima taj dar, kad se čovjek ispovijedi, kad pročita molitvu, da razriješi grijeh tome čovjeku. To je dar sveštenstva. Dakle, čovjek se ispovijeda pred Bogom u prisutu sveštenika. Tako je to Bog i apostoli ostavili. Iako Bog sve zna naše grehove, ali u prisutu sveštenika, dakle, on ne smije nikome to ni reći, bilo kakav grijeh u prisutu sveštenika, osobito kad se čovjek do kraja iskreno ispovijedi, uvijek da ima na umu da se pre Bogom ispovijeda, sveštenik je samo svjedok. I onda on pročita i tako se čovjek razriješi grijeh, osjeća olakšanje u duši. Ne treba mnogo da se opterećuje da to bude neki duhovni otac, nego da odredi čovjeka koga će se ovako ispovijediti. Kome neka dilema jača, da se posavjetuje sa njim i da živi život. Tako da ne može sad čovjek da traži nekoga da prebaca odgovornost na njega, na duhovnog oca, da ga, ne znam, mislim da je u današnjem vremenu i nema tako dubokih ljudi, duhovnih, koji mogu sad neke, tako da određuju svaki neki postupak u životu, da nose taj teret, nego kažem da se to lagano pristupi i to je negdje zdravo. I najviše, najbolje tražiti u svojoj sredini duhovne. Kako živiš u Podgorici, izabere nekog sveštenika i budi u toj zajednici, u crkvi, i to kod to sveštenika ispovjediš se, živiš hrišćanski koliko se može, i nekako će biti onda normalni čovjek pri sebi, neće padati u neke uobraženja, neka, dakle, bez opterećenja i ne na prvu loptu, sačekati malo da vidi se taj čovjek kakav je, da li odgovara čovjeku nekako, da mu, što kaže, da osjeća blisko sa tim čovjekom, i u tom smislu da se ispovijeda čovjek od njega. Kad ima neku dublju dilemu, posavjetuje se, budi mu prijatelj, pozove ga nekad, popiju kafu. Dakle, opuštenije, ne opterećivati sa tražiti nekog duhovnika. Teško je to danas i naći u smislu nekog duhovnika, kako mi nekako to idealizujemo, zamišljamo, to je moje mišljenje.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kako se izboriti sa osobom iz porodice koja se stalno i na sve žali? Razdražljiva je, non stop, i uvijek misli da sve treba da se vrti oko nje, a ista ta osoba ne mari mnogo za druge, kaže slušatelj, kada izgleda kao da će sve da ih izludi.
Pa dobro, zavisi koja je ta osoba, ne znam da li je to ćerka ili sin. Ako je ćerka i sin, onda su negdje krivi roditelji što je takva. Ja kad dolaze ovdje porodice, kad vjenčavamo ovdje ili ovako priču nenametljivo kažem, ako čovjek ima jedno dijete, onda će biti egoista pretežno. Možda se pažljivo ispitava i tako, ne mora da znači, pretežno postane negdje čovjek egoista u tom smislu, da je centar sve da se vrti oko njega. Ako dvoje djece ima, onda će biti ljubomorno jedni na druge, javno ili tajno. Tek troje djece i više, onda čovjek raste normalno i postane jedno psihofizički zdrava ličnost gdje god ima, gdje su mnogobrojnije porodice, tu su i zdravi ličnosti se formiraju. Tako da ne znam koji u pitanju, a ako je to muž, na primjer u porodici, onda je stvarno ostalima teško, jer se zavisi od oca u porodici, ako on ima teške misli, onda se stvara neka muka u porodici, neka teška atmosfera. Ako je on egoista, ako je majka, nekad možda se krije iz neki teži grijeh i onda stvaraju ljudi nervozu iz toga grijeha, pa ne ispovjedi se čovjek i ne bori se malo i ne moli se Bogu i onda je svaka porodica koja ne zna za Boga uvijek tu imaju strašnih problema koji se prikrivaju i onda se tu pojavi alkohol i tako neke dosta sablažnjuće stvari. Tako da je porodica bez Boga uvijek nekako teško je živjeti bez Boga, tako i djeca rastu u toj nekad nezdravoj atmosferi. Ali eto, kažem, uvijek su mnogobrojnije porodice, tu je nekako sreća i blagoslov, čiji su djeca, tu je radost i oni uzrastaju jedni uz drugo i bore se i tako da je teško može biti egoista. Tako da nije, ne znam koju ulogu u toj porodici ima ta osoba, ali eto, treba trpjeti koliko se može da to shvati čovjek duhovno, da li se možda ja kriv što je on takav i tako da se čovjek popravlja uz njega da vidi koliko može pretrpjeti i tako proširuje svoje srce. Dakle, trudimo se uvijek duhovno da shvatimo problem, ne samo to je naša šteta u smislu možemo li njega izdržati, nego da probamo sebe da nekako uz molitvu iz Boga da negdje dublje ga razumijemo i da tako i proširimo naše srce i onda druge ljude da zavolimo i onda će to biti lakše. Dakle, u svakom slučaju, kaže, trpljenjem spasavajte duše svoje, dakle, trpljenjem, dakle, zajednici sa Bogom uz molitvu.
Prva rečenica prve pouke lestvice glasi: čovjek koji zaista voli Gospoda i stvarno ište buduće carstvo, čovjek koji zaista pati zbog svojih grijehova i koga su stvarno ispunile misli o muci i sudu vječnom, čovjek koji ozbiljno strahuje pri pomisli na svoju smrt, više nije u stanju da vodi računa o imovini, novcu i slavi ovoga svijeta, o roditeljima, prijateljima, braći, niti o bilo čemu zemaljskom. Slušaoca zanima šta znači ovo više nije u stanju.
Pa to su darovi, sve što je nabrajano o tim rečenicama što je Jovan Lestvičik naveo. Sama riječ zaista, znači kad je istinski čovjek, brine se o svom spasenju. Ima jedan odlomak kod starca Pajsija, pa govori kako je se on molio i sad dugo je trajalo to stanje, negdje uveče i nebeska svjetlost ozarila ga je toliko jaka, to je trajalo satima. Ja ne znam koliko je vremena bio tako u tom blagodatnom stanju. I negdje je to završilo oko 9 sati ujutro. Onda je on izrešao napolje i vidio isto jednoga kelinika tamo koji je najviše jednog monaha. Pitao je li ovo večer da paneš, šta to pričaš, oče Pajsije, pa tek je 9 sati ujutro. Toliko je ta svjetlost bila jača ove naše dnevne svjetlosti. E, zamislite sad tog čovjeka koji doživi tako tu nebesku stvarnost, tu ljubav, milinu, blagodat. E sad kako on može da se bavi, ne znam, nije hoće li imati novca, ima ajne zlokasti, ljudi odlazili tamo u neke isposlice i živjeli povučeno sami. E sad, svaki čovjek ima dar svoj, i o tome govori Jovan Lestvičnik, istinski su to i motivi da čovjek ode u monaštvo, dakle, kad osjeti tako neku blagodat, onda ne može da živi u ovom svijetu, da bude zadovoljan svakodnevnim tim životom površnim, nego traži nešto dublje. I to je ta ljubav prema Bogu, istinski priziv da odeš u monaštvo, da zavoliš molitvu i onda ideš tako i živiš tim životom i tako i pomažeš svijetu još više, još više pomažeš nego da si u svijetu, dakle, molitvom. I sama pojava tih blagodatnih ljudi utiče svjesno i nesvjesno na duše ostalih ljudi. Tako da su to sve pojedinečni darovi koje Bog daje i sad treba čovjek tu da odredi se koji će životom živjeti. Ovo sam naveo kao primjer izraziti šta te ljude okupira, zbog čega se oni ne bave i ne, ti svakodnevnim stvarima, kućama, imanjima, ne znam nije, čašću, nekom svjetskom, nego je to ono uporedivo sa ta duhovna radost i taj mir sa tim počastima ljudskim, sa imanjima. A opet episkop koji je dobio dužnost, može to sve čovjek da doživi, a negdje dobije priziv Boga da budeš episkop. I onda su to najveće muke kod tih ljudi, zbog ta su oni odbijali da budu episkopi i vladike, da bi se skrivali, a neki su morali, jer jednostavno tako promisao Boži, postajali su episkopi i vladike i moraš da se onda brineš o imovini, koja je crkvena imovina, da budeš i ekonom, negdje administracijom i tako to je taj. I to je bio za njih teret, ali je tako se spašavali i drugi ljudi. I starac Pajsije kojeg se naveo, on je mnogo težio da bude ispusnici i molio Boga, nikak mu se nije otvoralo to da bude, da živi posebno, nego da pomaže ljudima. I to je bio njemu veliki teret, ali negdje i osjećao to ljubav prema bližnjima i ljubav prema Bogu i to ga je raspinjalo i tako je bio veliki u našem vremenu, negdje kao kad čitamo poslanice apostola Pavla, uzima ga ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Tako je bio i starac Pajsije. Sve zavisi dakle od promisla Božijeg, od molitve, pa eto otprilike to bi bio taj odgovor na to pitanje.
Na koji način i u kojoj mjeri se mi Mirjani možemo sačuvati od uticaja svijeta? Ako uzmemo u obzir da živimo u svijetu i da smo kroz svakodnevne obaveze i kontakte izloženi uticajima svijeta.
Pa najvažnije je da čovjek pazi na sebe. Sad ujutro kad se ustane čovjek treba uvijek da ostavi malo vremena koliko može da se lično pomoli. Najvažnija je ta jutarnja molita i kad čovjek zadobije dodirne, što ono kaže u evanđelju, svi se trudi da dotaknu se bar njegovih haljina i koji se dotičahu i celjivahu se. Tako im je bar malo blagodati kad osjetimo, kad se iskreno lično pomolimo i za sebe i za druge i kad nas to drži, ako osjetimo to, to treba to čuvamo preko dana. Onda da planiramo gdje to mi danas idemo, na posao, negdje u posjetu neku i otprilike isplaniramo kako bi nas otprilike tu iskušenja čekala da se pripremimo. Dakle, uvijek treba biti pripravan, budan i sad živjeti onako opušteno, ne treba živjeti u grču, hoćeš li pogriješiti taj uticaj svijeta. Dakle, važno je da radimo posao onaj i da shvatimo koji nam je posao, da je to posao od Boga, da ga radimo svim srcima. Sve što činite, od srca činite kao Gospodu, ne kao ljudima. To je najvažnije. I da se pazimo, dakle, zla u smislu da budemo budni. Znači, ne možemo niko ništa učiniti ako smo mi budni, ako smo molimo Bogu, da se lakše i pretrpimo i očekujemo neko da budemo, kažem, mudri kao smije, bezlazani kao golubovi. Dakle, treba živjeti po savjesti, normalno, i ono što je Bog zahtijeva od nas kad živimo u svijetu, kad imamo porodicu, velika utjeha i kad se vratimo kući pa zagrli dijete, majku ili oca, tu da nam bude neki odušak, da nam bude žena ili muž, prijatelj kad dođe u kući, da je to utjeha. I to sve ono što tješi čovjeka, dakle te stvari danas su moguće, nije to utjecaj globalizma, ozona, sve to može probijenog, ne znam nije što mi mislimo danas, dakle sve to može da se ostvari i u današnjem vremenu i zaista postoji primjer i odjedno vidiš porodicu ima 6 djece, lijepo žive radosno u ovom vremenu. Dakle, ne treba se previše u grču živjeti, nego onako lično se pomoliti, svaki posao, svaki dan da se pomolimo lično Bogu prije posao, da nam prođe u miru i kako treba, i onda će teći, ne možemo jednostavno bez Boga živjeti. I kako to budemo radili, uvijek ćemo negdje imati potrebu da se negdje pomolimo i uzdahnemo i za druge, i da mislimo kako da druge, što oni osjećaju, ti ljudi koji rade sa nama, da ih se osjećamo, sastradamo, da ih razumijemo, da se ne bojimo samo sobom. I kad se tako osjećamo sastradanje sa drugima, onda će nam Bog i pomoći i bit će naša molitva i srdačnija. Dakle, da ne satimo, mi smo tu neki sad posebni moralni, savjesni hrišćani, pa moramo sad nego da uopšte ne pokazujemo sebe da smo neki savjernici, nego da smireno živimo jednostavno i onaj posao koji nam da da savjesno ispunjavamo. I tako se čuvamo od nekog zla.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja odgovara jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Ako ste se tek sada uključili u program našeg radija i propustili dio iz emisije, emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Evo i sljedećeg pitanja. Oče, da li se trpljenje bez roptanja, nevolja koje su nas zbog nekih prethodno učinjenih grijehova sustigle, može smatrati jednim od vidom pokajanja?
Pa naravno da. Može čovjek raspored izgleda da mu je nanijeta nepravda, a onda se poslije, ako se iskreno i duboko nešto zamisli, može da kaže, pa možda mi je to negdje ranije sam ja isto to uradio, pa mi se sad vraća. Dakle, ne treba uvijek ljudski reagovati na neke naše nepravde prema nama, da odmah vratimo udarac, nego nas je ta situacija treba da nas dovede da se malo prepuštimo Bogu, kako će to da ispane do kraja i koji je negdje dublji smisao toga što nam se desilo. I zaista neki naši nesvjesni grehovi, neko naše osuđivanje, podcjenjivanje drugih, klevetanje drugih, pa kad nas nešto tako malo, onda mi odmah tražimo da se revanširamo, počinje gnjev, a uopšte može to da bude da je to zbog naših ranijih grehova i zaista se to trpljenje u tim situacijama i molita Bogu može smatrati za pokajanje, jer stvarno ćemo dobiti onda utjehu u Bogu. Dakle, uvijek tražimo da se trudimo koliko možemo utjehe od Boga, ne utjehe od nas samih ili utjehe od ljudi, neku svjetsku utjehu. Dakle, uvijek hrišćanin treba da bude trpeljiv u nekim situacijama, da se zamisli zbog čega mu se to desilo, zašto. I onda tako onda i Bog tješi čovjeka i čovjek onda postaje, pa nekad i da zavoli, onda i nebolje, i uvijek očekuje da će ga Bog utješiti. Tako da je zaista to pravilan pogled, da nekad što nam se čini nepravda prema nama, spolja da je to ima neki dublji uzrok. Odnosno da smo mi činili negdje nepravde ranije, svjesno ili ne.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Jeftimije, da li se hrišćanska vjera rađa od nade ili od dobrih djela koja činimo?
Pa ide prvo vjera, pa onda nada. Ne može čovjek da se nada ako ne vjeruje. Vjera, nada. Dobra djela pospješuju vjeru, one su uzajamno. Kaže, cilj je da čista savjest i vjera kroz ljubav, koja kroz ljubav djela. Dakle, to je cilj hrišćanskog života, dakle, i djela. Treba nam je vjera, sad mi vjerujemo u Boga, ništa ne činimo što nam Bog kaže. Ono kao, eto, svakom ovom životu, ja vjerujem, ali ne moram da postim, ne moram da idem u crkvu, eto, ima i drugih ljudi koji idu, pa nijesu bolji od mene, ja imam neki odnos sa Bogom. Eto, možda bude neka vjera bez djela, ali to nema rezultata, dakle, moramo imati i djela, ono što nam Bog kaže, pa da probamo, pa da vidimo da li je to, u čemu se to sastoji, taj iskustvo, taj doživljaj. Dakle, i kad nešto radimo iz polja, to izgleda kao da smo mi neki robovi, nešto uradimo drugima, dakle, ne znam, pomognemo najtežem bolesniku ili koji je, ne znam, uneređen ili nešto, i to djeluje, a ti se žrtvuješ i voliš to da radiš, da pomažeš drugima, ili što su ranije govorili u brakovima, pa žena opere mužu, ona to možda iz ljubavi radi, znači to je da je robi, da je to nešto primitivno. Dakle, vjera je hrišćanska paradoksalna za ovaj svijet, ona je iznutra, pokreće čovjeka. Dakle, onda istinski hrišćani uvijek su bili nerazumljivi za ovaj svijet. Smatrani su kao neki, kao robovi ili neki, ali to ne mora da znači, jer to je sloboda iznutra i ta ljubav i ta djela su sasvim, ne traže svjetsku utjehu, nego Božju utjehu i onda čovjek čini velike podvige, dakle, u sastradavanju, pomaganju bližnjima, u prevelikoj milostini koja djeluje nekad nerazumna, jer zna da će Bog utješiti, da to radi samo iz ljubavi, ne traži neku korist, to su sve, dakle, nivovi. Dakle, vjera i djela pospješuju jedno drugo, onda i nada, uvijek čovjek i nadu ima i ne ostavlja ga. Dok je god čovjek na ovoj zemlji bilo šta da uradi, bilo kakav grijeh, treba uvijek da ima nadu. E, kad čovjek se upokoji, tada ne može da popravlja sebe, a nikad ne treba da pada u očajanje. Dakle, ako vjeru ima, dok si na zemlji imaš i nadu, dakle, bilo šta da uradi, čovjek može da se pokaje, da traži oproštaj od Boga i Bog će mu oprostiti. Dakle, vjera je, dakle, kaže, temelj stvari nevidljivih, dakle, iz nje se rađa i nada i oni krijepe jedno drugo. a djelo je pokajanje, dakle Bog može sve da promijeni i kod Boga nema logike. Dakle, najgore je očajanje, kao da je nešto beznadežno, nema izlaza. Uvijek treba da pomislimo da ima Boga i da trpimo i da se molimo Bogu i onda kad, što kaže Sveti Jovan, kad izgubimo svaku nadu, tada treba najviše da se nadamo da Bog, dakle, nađe neki izlaz.
Koje je najveće dobro ljubavi prema Bogu, a koje prema svom bližnjem?
Najveće je dobro ljubavi prema Bogu. Dakle, on traži naše srce. Ne traži sad, na primjer, da mi nešto s polja činimo, nego traži naše srce i da se borimo protiv starog čovjeka. Dakle, protiv sujete, protiv gordosti, protiv našeg egoizma, protiv čamotinje, protiv tuge. Dakle, Bog se najviše raduje tome, dakle, a ne sad kako ćemo mi da organizujemo, ne znam, ni ja, neki socijalni život ili samo s polja pomaganje. Dakle, cilj je hrišćanskog života da pobijedimo starog čovjeka u sebi. I tome se Bog najviše raduje i da onda on ima mjesto u našem srcu. I tako mi preobražamo svijet, a ne, na primjer, mi sekiramo se u crkvi kakav je onaj, kakav je onaj, ili kako da popravimo stanje u crkvi, kako da organizujemo, a u stvari najteže je popravljati sebe. Ako uspijemo da popravimo sebe, mi smo već popravili jedan dio crkve. Dakle, uvijek kad padnemo u očajanje u institucije ili nemorala oko sebi, mraka, uvijek pomislimo šta da radimo, da mijenjamo sebe, da se borimo protiv starog čovjeka u sebi i tako popravljamo i mir, donosimo i drugima i sebi. A to je najteže, nije to sad kao da je to neka moralisanje, neko ova priča koju sam rekao, nego zaista je to i najteže raditi i to je cilj hrišćanskog života, da zadujemo Duha Svetoga. Dobro prema bližnjima, najveće bi bilo da praštamo bližnjima, da jedno osuđujemo. Dakle, uvijek da shvatimo čovjeka negdje od djetinjstva, da upoznamo njegov karakter i onda da nemamo tu muku da to zlopamćenje prema bližnjima i da pomažemo bližnjima. U tome, kad čovjek hoće da bude srećen, ako želi da bude srećen, onda to najviše može biti na koji način da bude srećen, da pomaže bližnjima i da prašta bližnjima. Dakle, stvarno je teško negdje opraštati, ali i to s pomoć Božiju postane negdje i navika. Kad čovjek upozna sebe, ovo je povezano, to smo prvo govorili, kad čovjek pobjeđuje sebe, bolje upoznaje sebe. A onda i prašta bližnjima, dakle ta borba protiv starog čovjeka onda stvara i neku sastavljavanje sa drugima, sa osjećanjem, onda mi praštamo i onda pomažemo, a to je milostinja, da saslušamo drugoga, da se molimo za druge, da pomognemo i financijski ili nešto na neki način drugoga i onda postajemo srećni. To su te dvije vertikala i horizontala, dakle ljubav prema bližnjima i ljubav prema Bogu. Dakle, uvijek te samorazumljive stvari treba uvijek dublje razmisliti u čemu se sastoje, šta one znače za nas i koliko mi možemo da uradimo i prema bližnjima i prema Bogu, na koji način. Dakle, ne neko socijalno spoljnje pomaganje, nego ovo što je bitno, dakle, da smo svi mi imamo tog neprijatelja u sebi, tog starog čovjeka koje treba pobijediti i dobro upoznamo sebe onda. A poznavanje sebe u hrišćanstvu je u stvari poznavanje svojih slabosti i svojih nemoći. I čovjek kad se tako postavlja, onda ima i pravilan odnos prema bližnjima i zna kako na drugima. I to drugi kad osjete tu ljubav, ne mora se to pokazivati. To jednostavno je tako, Bog ostavio da čovjek u duši osjeti kad ga drugi neđe voli, kad se žrtvuje za drugoga. I to su ta dobra i tako se približavamo toj istinskoj ljubavi, koja opet nije osjećanje, nego više se pokazuje u žrtvi, odnosno prepoznajemo ljubavi po onoj himni ljubavi apostola Pavla. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ne nadima se, ne traži svoje, sve vjeruje, sve mu se nada i tako dalje. Da to bude parametar neki, da znamo gdje smo.
Sljedeće pitanje naših slušalaca. Oče, šta je molitva uma, a šta molitva srca?
Poželjno je uvijek da čovjek ne mašta. Naprimjer, kad čovjek ide negdje putem, kad se vozi, zašto se ne bi molio? Što mora da bude sad nešto da zamišlja, šta je bilo ranije, kasnije, ili da luta, da mašta. Nego da ponavlja u sebi, na primjer, molitvu Gospod Isuse Hriste pomilo me, znači bez neke ukočenosti, nego ovako s pažnjom, ili Presveta Bogorodice spasi nas, ili Sveti taj i taj, moli se Boga za nas. I kad je bilo gdje negdje, kad čeka nešto, kad je sam, i poslije ta molitva, kad živimo hrišćanskim životom, posti, i kad imamo zajedničku molitvu, liturgiju, i kad se lično molimo, i onda nekad i sama ta molitva dođe. I kad je ne tražimo, ona ide, to je dar Boži, kad se malo trudimo u vezi molitve, i onda ona sama dolazi, ta molitva uma, i onda je važno da ispratimo s pažnjom. Dakle, ona dolazi, na primjer, Gospod Isuse Hriste, pomiluj nas, i ona teče lako, i onda samo je pratimo s pažnjom. Je čovjek kad tako živi, onda više i napreduje u molitvi, sastradava sa drugima. Znači, kad čovjek se moli sa bolom u srcu, onda ta molitva postaje srdačnija. Dakle, nije samo umna, nego i srce boli za nekoga koga volimo i ko se moli ako je bolesan. I onda ta molitva postaje negdje umno srdačna. To je sve, dakle, neki nivoji. Ali ne treba da to shvatimo da je to neka mantra, Gospod Isuse Hriste pomiluj nas, da se čovjek pomoli na lični način kad je u nevolji ili kad voli svog bližnjega od srca s bolom, to dolazi do Boga. E, baš interesantno, ponovo eto navodim starca Pajsija, kad on je na Svetoj gori, kad se tamo podvizavao u keliji časnog krsta i pa na gudi, po noći u tim suzrcanjima, u toj dubinskoj molitvi, susretao djecu kako se mole. Dakle, oni sigurno nisu imali formulu Gospod Isuse Hriste pomiluj me, nego su se s bolom molile za svoje bližnje. I toliko je jaka njihova molitva da su oni susretali starca Pajsija molitva i molitve te djece. Dakle, on imao taj dar i da vidi kad ima neku nevolju na daljinu i ko se iskreno moli. Dakle, najvažnije je da umijemo nekako da se stradamo sa drugima, da ne mislimo na sebe, i onda ta molitva napreduje i postaje ona negdje srdačna. Ali eto, ovaj je najefikasnija molitva jednostavno zato što je jednostavna. Gospod Isuse Hriste, pomiluj me. I kad čovjek to s pažnjom izgovara, ta sama riječ imaju tu silu blagodatnu i one sabiraju um. U tome je prednost te molitve. I to čovjek ne treba sad nešto da to sa uzdisanjem radi ili ne znam nija neku spoljne prakse da koristi i da sjedi na, kako govore, na nisku koklicu pa da savije da uzdiše. Ne mora to uopšte da radi. Naravno ako nema nekog koga umije rukovoditi. Nego mi sami u samim našim uslovima najvažnije je da se iskreno molimo i da se molimo sa bolom prema drugima i onda ta molitva postaje snažna, jaka. I to bi bilo nešto koliko možemo reći u umnoj srdačnoj molitvi. Dakle, ne da je to neka formula magična, nego da mi postanemo iskreno se pomolimo. Bog je ličnost i mi se molimo njemu kao ličnosti da nam pomogne i onda osjećamo vremenom i preko molitve da je on naš otac i ljubav, da on ne traži samo od nas pravila, nego traži taj lični odnos i to je najvažnije kad čovjek osjeti tu blagodat preko te molitve, a ne molitva samo po sebi. Molitva je samo opet sredstvo da se sjedinimo i da osjetimo ljubav i blagodat Božju. Dakle, da se ne opterećujemo nešto u grču, nego onako iz potrebe neke lične ljubavi i pređe to malo u naviku ta molitva i onda ona lagano teče.
Ima ljubavi slične potoku od kiše koji prestaju ubrzo po prestanku kiše, ali ima ljubavi slične izvoru koji izbija iz zemlje i koji nikad ne prestaje. Prva ljubav je čovječanska, a druga je božanska, kaže sveti Isak Sirin. Sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski kaže: ljubav me čini Bogom, a tebe, Bože, čovjekom. Gdje je jedan, tu nema ljubavi, gdje je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi, gdje je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Znači li to, pita slušalac, da postoji samo jedna vrsta ljubavi i koliko vrsta ljubavi postoji?
Pa jeste, danas se sve naziva ljubavlju, pa čak i nastavne neke stvari nazivaju se ljubavlju i razvod se naziva ljubav i neke sentimentalnosti nazivaju se ljubav. I zaljubljenost drugog naziva se ljubav. Dakle, sve smo danas malo pobrkali. Pa čak nije ni zaljubljenost, ne mora da znači ljubav. Na primjer, ako se momak zaljubi u djevojku i djevojka u momka, to može da bude zaljubljenost, ne bude ljubav. To može da traje sat vremena, ta zaljubljenost može traje pola godine, godinu i onda ona nestane. To je više neko idealisanje i neka očaranost i posle kad prođe to godinu dana odjednom se vidi pred sobom čovjek realan kakav je jeste. I zaljubljenost dakle nije ljubav, nego ljubav se gradi i ona se ogleda u žrtvi, u poštovanju prema drugome, u tajni prema drugome. Istinska ljubav, dakle božanska, dakle nije egoistična, voliš drugoga, ne znaš ni po čega. Ne mora da bude neki razlog. Možda bude taj čovjek i neki razlog, ti gledaš njemu dublje neki lik njegov, vidiš mu srce. Bez obzira na njegove postupke, opet ga voliš. To sve nivovi i darovi Božji koje daje Bog čovjeku i Bog je stvorio čovjeka da čovjek postane sličan Bogu. To jest da postane milosrdan, to jest da ima ljubavi. Budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. To ne znači da budemo mi sve mogući, nego da budemo puni ljubavi, praštanja, milosrdni. I prije smo pomenuli da ipak negdje može i žrtva da bude egoistična, da se čovjek žrtvuje onako da ga ljudi drugi vide, da se pokaže, a da nema ljubavi. Dakle, rekli smo prije da je ipak možda najljepši parametar ljubavi istinske, himna ljubavi apostola Pavla koja se toliko citira i toliko je i pjevljiva negdje, da je ona istinska ljubav, da dugo trpi, da je blagotvorna, da ne traži svoje, da se ne nadilna, da sve vjeruje, da sve mu nada, sve trpi. Dakle, kad čovjek to negdje se zamisli, tako i prema djeci, prema porodici, da li to ima, da vidi koliko je daleko tog ideala, malo uvijek treba imati taj evanđelski, kako bi rekli, neki parametar da se čovjek prema tome ogleda i da je uvijek budan, čak i u porodici, da ne misli da je to neko, da je to stalno stanje, da čovjek radi za porodicu, da se on kupuje djeci, da je sve u redu, dakle ne mora uopšte da znači ni to da je neku stabilnost, uvijek čovjek mora da vidi da li on provodi sa djecom puno vremena, da oni traže oca, ne traže samo neke njegove darove, ili majka koliko ima vremena da se posveti djeci, njene prisutu, da ih razumije, da znači u porodici danas da je važno da zajedno objeduju ljudi ručak, da je zajednički te jednostavne stvari koje smo mi činili se nebitne, ali koji izgrađuju se osjećanje i pravu žrtvu i ljubav da vidimo gdje smo. Eto, pomenuli smo porodicu, pošto su ovo i dani posvećeni životu porodici. Dakle, tu je škola te ljubavi istinske. Majka, danas smo matericu pomenuli, dakle, ona treba da doji dijete, ne samo da je to zdravo fizički, nego dojenje pruža sigurnost djetetu. To ne na racionalnom planu, dijete je tada malo, ali ona osjeća tu sigurnost, toplinu, ljubavi. Tako čovjek izađe u jedno zdravo psihofizičko biće. Gdje god se doji dijete, to je dijete, kasnije čovjek je puno stabilniji kao čovjek. Dakle, moramo da se vratimo tim izvornim stvarima, najjednostavnijim, i onda će nas Bog nadograđivati. I da se žrtvujemo, da volimo i onda i sve više i druge ljude, i da nam je krivo što oni ne osjećaju tu vrstu ljubavi i sreće. Dakle, istinska ljubav je ipak božanska i treba to ispitivati u našem životu dok smo mi to stigli. Gdje smo mi to i da je to cilj života, dakle da zavolimo druge i da zavolimo Boga, to je smisao života.
Oče, uz ove vaše divne duhovne pouke nama se polako i približio kraj ove emisije. Evo, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Šta je strah Boži, a šta ljubav prema Bogu?
Pa ima tri nivoa koji govore Sveti Oci u odnosima prema Bogu. Prvi je taj ropski odnos. Radimo nešto da nas ne kazni Bog. Kao iz dužnosti onako radimo nešto. Bojimo se ako to ne uradimo da ćemo dobiti paklene muke i kaznu od Boga. A drugi je nivo najemnički. Ako radim to dobro i dobro djelo, osjećam da će Bog neće to da me nagradi. Kad se najmanje dam, u svakom slučaju dobit ću negdje nagradu. Treći je iz ljubavi kad radimo, da ne, zato što volimo Boga jednostavno. Bilo šta da se desi, kažu oci da smjestite Bogu pakao, ti bi volio opet, neka budem paku, samo znam da ja volim Hrista. I to je najveći nivo ljubavi, da ako je, kad zavoliš se Hristus, da je on sve u životu. A sve su ovaj strah Boži, dakle, kroz ova tri primjera, vidi se strah Boži šta je prvo, dakle, od kazne. Strah Boži boji se, onako, tražiš neki interes, ali sve je prožeto, dakle, strahom Boži, a najljepši ovaj strah Boži je da se ne udalješ od Boga. To je znači poštovanje. Kad, eto, i vjenčavamo ponovo, pominjamo porodicu vjenčanje, pa kaže da se žena boji svoga muža, to ne znači da ona ima strah muža, nego više misli na ovo poštovanje. Strah u poštovanje neko, da trepti pred njim, da ga sluša iz neke ljubavi. Ipak je blagoslov u porodici preko muža. Nekako ako muž se ne saglasi sa nekom odlukom, tu nema napretka. Može biti žena i pametnija u nekim stvarima, ali kad nema te sloge, nema napretka. Kao u manastiru, iguman može, da nema neke darove što imaju ostali monasi. Ako ne ide neka odluka preko igumana, onda nema napretka manastira. Tako i taj strah Boži, dakle, najljepši u ovoj fazi kad je prožet ljubavlju. Dakle, da se ne naljuti onoga koga volimo, da sve činimo, da bi to bilo ugodno Hristu, pomislimo. U tom trenutku, u toj situaciji. Ali to je opet unutrašnji doživljaj, napredak duhovni. I radi se o jednom strahu poštovanju. Ne, Bog ne nama dao zapovijest, ne da nas kažnjava. Naprimjer, ne čini preljubu. On ti ne govori to sad ako pogriješiš da će to odmah kazniti, nego ćeš biti nesrećen. I porodi se to negdje osjeti i pati. Komplikacije nastanu u životu. Prevario si ženu koju se dao zavjet da ćete živjeti u vječnosti. I ta osoba odlučila da živi s tobom, ti si je prevario. Dakle, on daje zapovijesti u smislu da živimo istinski život kako treba, a ne da dao zapovijest pa će nas kazniti ako što uradimo. Pogriješiš jedna, onda to bi bilo neki strah ropski. Dakle, strah Boži se odnosi baš na to da shvatimo da je Bog neko ko nas najviše voli i jednostavno ne možemo bez njega da živimo i to je najljepši najviši vid straha Božega kada je prožet ljubav li prvom Bogu.
Oče Jeftimije, puno vam hvala na ovim duhovnim poukama i želimo vam da u miru i radosti dočekate radosni praznik rođenja Bogomladenca Hrista.
Hvala puno Slobodanka, eto i vama želim da zaista doživimo radosno ovaj Božić i ja mislim da će ove godine puno naroda biti svake godine sve više i više i da istinski i radosno doživimo rođenje Bogomladenca Hrista i da se u srcima našim doživimo praznik kako treba.
Amin Bože, daj, hvala još jednom puno Oče, pa da se u radosti sretamo. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme, a na naša pitanja u nedjelju 1. januara već 2023. godine odgovarat će iguman manastira Savina jeromonah Makarije. pišite nam, svako vam dobro od Gospoda želimo, s Bogom.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.